Nu, ierindas cilvēks varētu apskatīties, kāda varētu izskatīties nākotnes būvniecība.
Tā izstādē sastaptais Māris Šinka atbild uz jautājumu, ar ko izstāde varētu būt saistoša no zinātnes tālu stāvošam cilvēkam, kurš vienkārši atnācis uz tirdzniecības centru iepirkties. Māris Šinka ir vadošais pētnieks Rīgas Tehniskās universitātes materiālu un konstrukciju institūtā. Institūts attīsta 3D drukai piemērotus būvmateriālus un cenšas tos izstrādāt pēc iespējas videi draudzīgākus. Izstādes video materiālā var izsekot, kā no speciāla betona maisījuma 3D printeris slāni pa slānim drukā dažādas konstrukcijas. Izstādē redzami arī rezultāti. Ar 3D tehnoloģiju izdrukāts betona soliņš, kāpšanas sienas fragments, ēkas ārsienas elementi un citi objekti. Robotizācija būvniecības jomā ienāk arvien plašāk un ar 3D druku top ne tikai dažādi būvniecības elementi, bet arī gandrīz jau gatavas ēkas. Latvijā šādu piemēru nav un arī citviet pasaulē to vēl nav daudz, bet tas ir tikai laika jautājums, atzīst Māris Šinka.
Tātad pasaulē šādā te veidā ēkas jau tiek būvētas, tas gan tā galvenokārt notiek pēdējos gados ļoti aktīvi. Šobrīd vēl ir runa par ēku daudzumu, ko var saskaitīt. Kas mums tuvākās ir pāris ēkas Vācijā, Nīderlandē jau tās varētu būt vienas no pirmajām. Viņas ir tagad tikko pat ir pabeigts tāds 100 ēku ciemats Amerikas Savienotajās valstīs Teksasā. Ir pabeigta drukāšana, viņu nav ēkas vēl nav pilnībā, bet tas bija tāds viens no lielākajiem šobrīd projektiem, kur tā kā vienā kompleksā 100 ēkas tiek uzdrukātas.
Lai kādā valstī taptu šādas ēkas, vispirms ir jāizstrādā ļoti stingri normatīvi, jo šāds būvniecības paņēmiens ir salīdzinoši jauns un jāgarantē tā pilnīga drošība. Bet Māris Šinka atzīst, ka viņš ļoti gaida šādus pirmos entuziastus arī Latvijā.
Skatāmies, ko dara kolēģi pasaulē. Nu, jo ēkas ir, tad viņi jau to procesu ir izgājuši. Tā kā tas ir izdarāms, bet tikai kādam būs jābūt pirmajam, mēs gaidām to pirmo. Ja kāds ir gatavs, mēs droši vien varētu arī izdrukāt. Gaidām klientu. Nu, mēs esam zināts, ka laboratorija tas vairāk tādā eksperimentālā nozīmē, bet vispār jā, es domāju, ka tas vairs nav tālu. Mums vajag tikai vienu entuziastu, kurš tā ļoti gribētu.
Ieguvumi no 3 betona drukas ir tādi, ka cilvēkiem vairs nav jāstrādā smagie un arī gana bīstamie darbi būvlaukumā. Tāpat šī metode palīdz ekonomēt materiālus un dod iespēju izveidot teju jeb kādas formas, izmēra un struktūras būv elementus. Latvijas zinātnieki šobrīd strādā pie vairākiem projektiem, lai izveidot pēc iespējas videi draudzīgākus 3D būvniecības maisījumus, piemēram maisījumu, kurā cementu daļēji aizvieto degakmens pelni no elektrostacijām. Tāpat dažādiem būvniecības elementiem top arī bioloģiskas pildvielas.
Šeit pildviela ir lauksaimniecības atkritumi, šī gadījumā kaņepju spaļi, un tas savukārt mums palīdz vēl vairāk samazināt CO2 emisijas. Sanāk tā, ka mēs kopā tajā elementā esam noglabājuši vairāk CO2 nekā ir radīts viņa ražošanas procesā. Jo tās kaņepes ir absorbējuši tik daudz CO2, kamēr tas elements stāv, ir šeit tas CO2 tur ir ieslēgts, nu cerams, uz nākamajiem 100 gadiem. Tā kā tas ir tāds viens no veidiem, kā mēs nākotnē vēl vairāk varam samazināt šo te CO2 ar šādām te inovācijām būvniecībā.
Izstāde atspoguļo arī ķīmijas zinātnieku veikumu, kas izstrādā biobazētu tinti 3D printeriem, stāsta Tehniskās universitātes studentu piesaistes nodaļas vadītāja Elīna Sprūde Nesenberga.
Klasiskajā tajā printerī ļoti bieži izmanto naftā bāzētus polimērus un tos materiālus. Tad RTU ķīmijas zinātnieki strādā arī pie tā, lai uztaisītu biobāzētus izēvielas. Šeit, pieņemsim, ir no augu eļām izveidots. Un tieši tāpat ir arī iespējams uztaisīt biodegradablus materiālus, kas tāds pēc laika paši noārdīsies un nebūs tik liels kaitējums dabai.
Izstāde, kas iepazīstina ar 3D tehnoloģiju attīstību un Latvijas zinātnieku veikumu, skatāma tirdzniecības centra Origo inovāciju un zinātnes sasniegumu ekspozīciju telpā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.